duke hapur vitin me shtarak, Benedikti i 16 theksoi, Kisha ka nevoj për meshtar të shenjt. Kisha pra ka nevoj për meshtar të shenjt, për shërptor që i ndihmojnë besimtarët provojnë dashurin për dhyset të Zotit e t'jenë dëshmitar të bindur. Është një nga fragmentet e homelisë Benediktit 16, mbajtur mbrëm në Bazilikën e Vatikanit, gjatë kremtimit të lutjeve të dyta mbrëmësore në festën e zemrës së Krishtit.
Me këtë ritat i shenjt hapi vitin me shtarak në 150 vjetorin e vdekjes së shën Gjon Maria Vianejt, pajtori i famulltarve. Me këtë qardhje thellë, papa kujtoi edhe se s'ka gjë që bën të vuaj më shumë kishën, korpin e Krishtit, se sa mëkatet e barinëve të saj, posaçërisht atyre që kthehen në cuba të deleve. Me shtarë shenjt, taft i ndihmojnë besimtarët për të provuar dashurinë për dhyeset e Zotit e për të qenë dëshmitar të bindur të kësaj dashurie. Kjo është zemra e homilisë Benediktit 16, i cili me rastin e hapjes së vitit me shtarak i porositi shërbëtorët e Zotit të ndjekin shembullin e famulltarit shenjt Tarsit e të zemrës së tij të përflakur nga dashuria hynore.
Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù.
Meshtaria është dashuri për zemrën e Krishtit. Si mund të mos kujtosh me emocion se drejt për drejt nga kjo zemër guroi dhurata e shërbimit ton meshtarak? Si mund të harrojmë se ne, meshtarët, u shuguruam për t'i shërbyer me përvojtëri e autoritet meshtarisë përbashkët të besimtarve? Misioni ynë, i domosdoshëm për kishën e për botën, kërkon besnikri të plotë ndaj Krishtit e bashkim të pandërprerë me të. Kërkon pra të ecim vazhdimisht në rrugën e shenjtërisë, ashtu siç bëri Shën Gjoni Vianej.
Të mbetemi në dashurinë e Krishtit e të pushtohemi plotësisht për ti, theksoi papa, është qëllimi i gjithë jetës për secilin nga ne.
Per essere ministro al servizio del Vangelo.
Për të qenë misionar në shërbim të ungjillit është sigurisht i nevojshëm studimi i kujdesshëm dhe formimi i vazhdueshëm baritor, por ajo që ka më tepër rëndësi nga të gjitha është shkenca e dashurisë, që mësohet vetëm kur rri zemër për zemër me Krishtin. Është ai që na thret të thyem bukën e dashurisë së tij, të zgjidhim mëkatet e të prim grigjes në emër të tij. Pikrisht për këtë arsye nuk duhet largohemi kur nga burimi i dashurisë së tij, që është zemra e tij e shporuar mbi kryq.
Benedikti 16 u kujtoi meshtarve se pikërisht zemrën e Krishtit duhet ta shikojnë si balsam për mëkatet, posaçërisht kur mëkatarin e mundin kufizimet e ligështit. E nëse është e vërtet që mëkatarët, duke u kundruar, duhet mësojnë për Krishtit dhimbjen për mëkatet që i rikthen tek Ati, kjo vlen edhe më shumë për shërbëtorët të kishës.
Che nulla fa soffrire tanto la Chiesa corpo di Cristo.
Ska gjë që e bën të vuaj më shumë kishën, korpin e Krishtit, se sa mëkatet e barinjve të saj, posaçërisht atyre që kthehen në cuba të deleve, ose pse dredhojnë rrugë me doktrinat e tyre private, ose pse lidhen nga leqet e mëkatit e të vdekjes. Vlen edhe për ne të dashur meshtar, thirrja për t'u penuar e për të kërkuar mëshirën hyjnore. Edhe ne duhet i drejtojmë me përvojtëri zemrës së Krishtit, lutjen e përhershme që të na ruaj nga rreziku i tmerrshëm i dëmtimit atyre të cilët jemi caktuar t'i shpëtojmë.
Një rrezik që doli më shumë në pa kur Ati i Shenjtë nxiti meshtar ta ruajnë të njëjtin emocion që kishte Shën Gjon Vianej, sikur kryen të shërbimin me bujari e përkushtim, ashtu edhe kur ruante në shpirt frikën e vërtet Zotit. Frikën, vjoj papa, se mund t'i lëm pa gjithë këtë mirë për shkak të shkujdesis atë fajt ton, shpirtat që na besohen, ose mos e thash Zoti edhe t'i dëmtojmë. Benedikti 16 uroi që solemniteti zemrës së Krishtit, misteri zemrës së një Zoti që preket e rresh gjithë dashurinë e tij me njerëzimin, çfrytëzohet si rast i përshtatshëm për kundrim. Një dashuri misterioze e cila në tekstet e bezlidhjes së re na zbulohet si afshi hyjit për njeriu.
Nel cuore di Gesù è espresso il nucleo essenziale del cristianesimo.
Në zemrën e Krishtit shprehet thelbi i krishterimit. Në Krishtin na u dëftua e na u dhurua gjithërisia revolucionare e ungjillit, dashuria që na shpëton e na bën të jetojmë tashmë në mëshimin e hyjit. Shkruan Shën Gjoni ungjilltar. Vërtet, hyje aq fort të deshi botën, sa që e dha një të vetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në te të mos humbas, por të ketë jetën e pasosur. Zemrat i hyjnore thretat herë zemrën tonë, nafton të dalim nga vetë vetja, t'i lem njanë siguri tona njërzore, për t'u lshuar plotësisht në duart e ti, e duke i shkuar për gjurëm, t'a bëjmë vetë vetën dhurat dashurie pa asnjë kusht.
Në përfundim, Papa ju lut Virgjës Marie, për cilën famullitari shenjt i arsit kishte devocion binor, t'i ndihmoj me shtartë për qenë prist palkunshëm e të ndryquar nga zemra për flakur asaj dashurie baritore që është e afta shkri unin vetjak me atë Jezusit me shtarë.